at VOA1, The Hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri nyingine ya 21 Oktoba mwaka 2024 kutoka Sauti ya Amerika VOA. Tunakutangazia kwenye mtandao voaswahili.com, kwenye radio wa shirika ikiwemo Mwenedu FM pwani ya Kenya, Sasa Radio Bungoma magharibi mwa Kenya. Mambo ni mengi, muda ndio mchache. Anatendeka mengi Afrika Mashariki.
Unaitwa nani wewe?
Oh, Kenneth Bwire.
Basi, wewe ni Kenneth Bwire na mimi ni Mary Mgawe. Mtazamaji, msikilizaji, kaa chonjo, tuko tayari kabisa kukupromoshia vitu kutoka VOA Express hapa Washington DC. Miongoni mwa mambo ambayo tumekuletea siku ya leo katika swali la barazani, tumekuuliza, je, unadhani uko salama katika nchi yako? Lakini swali la leo tumeuliza watu Bwire. Tukauliza kwamba je, unafikiria kwamba mauaji ya baadhi ya viongozi wa Hezbollah na Hamasi yanaweza kusaidia kumaliza vita Gaza?
Hapo swali gumu.
Wamejibu?
Maria, nikukumbushe kabla hujaanza. Mwaka 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, miaka 7. Ndio nafanya hii show na wewe, nimekaa hapa miaka 7. Mara kwanza.
Nipongeze, makofi kwa Bwire.
Sasa ngoja nisubiri kunaendaje, kwa sababu mara ya mwisho nilifanya hii show nilikuwa reporter Kampala na wewe ukiwa kwenye show. So mara ya kwanza tunaketi na wewe, tuone kuna kwendaje. Na kurushia mgurudumu, anza wewe.
Basi tuache wasikilizaji wetu apate kuna yale tulioandalia kwa umahiri kabisa. Na siku ya leo Bwire, nilielekea mpaka kule Tanzania. Tunaanza na habari ambazo kumekuwa na visa mbalimbali kuhusiana na watoto wa kike na kina mama. Lakini leo tazungumzia zaidi kuhusu watoto wa kike. Swala la ukeketwaji bado liko juu. Swala la ndoa za utotoni bado linazungumziwa. Swala la watoto kutokwenda shule, watoto wa kike, kutokana na sababu mbalimbali, hasa wale walioko katika maeneo ya vijijini, bado nalo linazungumziwa. Nikapata fursa sasa ya kuzungumza na Agape Miola. Huyu anatokea Shinyanga, mbali kabisa huko nchini Tanzania, ambaye yeye ni mmoja wa waanzilishi wa shirika linaitwa Agape. Sasa yeye kitu anafanya ni kwenda kwenye mashule mbalimbali na kwenda kwenye vijiji mbalimbali kuzungumza na watoto wadogo wa kike, wakiwa wameunda kitu kinaitwa kwa Kiingereza task force, kwa ajili ya kuwaelimisha hawa ni wakati gani sasa wataona kwamba hapa nimekumbwa na ukatili wa kijinsia, ni wakati gani sasa hapa nataka kuingizwa kwenye ndoa za utotoni, ni wakati gani hapa sasa nataka kuambiwa kwamba usiende tena shule, nenda kafanye kazi za ndani. Hebu tumsikilize bwana Miola anaelezea nini.
Moja, tunafanya shughuli hizi kwa moja kwa kutoa elimu kwenye jamii, lakini la pili tunatoa elimu mashuleni kwa kuwajengea uwezo watoto wenyewe kuweza kutambua, kwanza moja kuweza kutambua masuala mazima ya ukatili wa kijinsia, kujua aina za ukatili, kuweza kujua madhara yake na kuweza kujua mtu ambaye anaweza akawatendea ukatili, lakini kuweza kujua wanaweza wakamkwepa vipi ama wakamkabiliana vipi ama wanaweza wakatoa taarifa wapi. Kwa hiyo kwa watoto tunafanya zile, lakini jamii tunajaribu kueleza juu ya madhara ya masuala mazima ya ukatili, hasa katika masuala ya ndoa na mimba za utotoni. Maana mtoto unamtwisha mzigo mkubwa ambao sio saizi yake. Kwanza viungo vyake havijakomaa wakati anaanza kuingiza katika masuala ya ndoa au katika masuala ya mahusiano ya kimapenzi au ya kingono. Kwa hiyo unampa jukumu ambalo hajastahili wakati wa kulibeba ama kulifanyia kazi. Maana pia katika familia nyingi ambazo zina mila hizi za kuozesha watoto, utakuta ni familia hasa za kifugaji, na familia hizo asilimia kubwa zinaishi na watu wengi, si chini ya watu watano. Sasa mathala unamuozesha mtoto wa miaka 9, miaka 8, miaka 11, 12, 14. Maana watoto zaidi wanaozeshwa ni kuanzia miaka 8 hadi 14. Wanakuwa bado wadogo, bado hawajitambui, bado viungo vyao havijawa tayari kubeba mazingira ya kifamilia, hasa katika masuala ya mahusiano hayo ya kimapenzi au ya kingono. Kwa hiyo tunaona kwamba sisi tunakuwa tunatoa hiyo elimu wao wenyewe wajitambue, hasa shuleni katika kutengeneza, kufundisha elimu ya afya ya uzazi, waweze kukabiliana na pindi wanapoona wakilazimisha hivyo, waweze kuchukua hatua za kutoa taarifa.
Sikia mambo hayo.
Mtoto miaka 9.
Nakwambia kabisa. Akishakuwa ameshapevuka basi kabisa,
miaka 9. Mtu mzima ama mtoto mwenzi?
Kabisa, kabisa. Vijijini watu wana mila zao na desturi zao. Unajua kuna mila, ndio hizo tunaziita mila potofu. Kuna maeneo mengine kitu anafanya sio mimi nimesema, baadhi ya watu wanasema ni kama mtaji wazazi wanafanya. Kwa hiyo yule mtoto mdogo akishafikia tu ile hali ya kwamba sasa ameanza kuonyesha amekuwa msichana, kasichana hivi, wanaanza kupeleka mtu anakuja analeta ng'ombe zake, mbuzi zake, wanyama wake fulani, anasema hii tayari ni mali yangu. Mtoto anapewa. Mtoto anapewa, anatolewa nyumbani, anapelekwa, anaambiwa sasa wewe umeshakuwa mke wa mtu. Hajielewi, haelewi chochote, ndio matokeo yake ukatili wa kijinsia unaanziaga huko huko na kuwa kunyanyapaliwa.
Ningekuwa na maswali mengi lakini najua huwezi unipa majibu, inabidi uende ukatafute majibu.
Nikachokoe kila mahali nikulete.
Miaka 8, miaka 9 jameni, unaanza kuwa kweli.
Haya basi, VOA Express bila muziki mambo yaendi sana. Na leo basi katika kipengele chetu cha muziki tunakwenda moja kwa moja nchini Tanzania. Tunasindikiza kipindi hiki na mwana muziki Mbosa huyu kutoka pale Tanzania, anakuja na kibao safi kabisa, unaambiwa Over. Kabisa, nakusikia unaimba taratibu kwa sauti ya chini vile.
Hapana, mara kunikana.
Wewe safi kabisa.
Nikasema Ovadia.
Basi unaambiwa hichi kibao cha Mboso bwile hichi kinachoitwa Over kimetanda kulikweli kule nchini Tanzania kwa staili yake ya vocal, ile sauti alivyotingisha tingisha alivyoitumia, lakini ujumbe wenyewe umewagusa sana wale fans wake wa muziki kule nchini Tanzania na kwingineko.
Yaani watu waaminiki, yaani ni ujumbe unaoleta kwamba mapenzi yameisha. Shilingi imeleta matatizo, shilingi ya tua roho, shilingi yoni mwanaharamu, shilingi au mapenzi jamani. Sijui mwelekezo wetu amefikiria nini akaichagua hii. Twende Kenya.
Moja kwa moja kuna nini huko?
Mombasa polisi wamesema kwamba licha ya juhudi ambazo wameongeza katika miaka ya hivi karibuni kupambana na madawa ya kulevya, heroin, cocaine, bangi. Matatizo chungu nzima.
Hiyo kitu imesumbua sana.
Lakini haoni mafanikio. Kwamba mambo yamekuwa magumu.
Inabidi waweke gia nyingine sasa.
Gia gani sasa utafanya jameni? Yaani wanajaribu ndani ya uwezo wao kama polisi, lakini karibu kila siku wanakamata.
Kulikoni?
Halafu nikamuuliza mwandishi wetu Collins Adede huko Mombasa, kulikoni, akasema, "Hey, ndugu, wa idadi ya watoto ambao wamewekwa vizuizini, watoto." Wamezungumzia miaka 9 watoto ambao wameweka vizuizini, wengi wamepatikana na matatizo ya madawa ya kulevya.
Unaona, watoto wanatumiwa pasipo kujua. Ndio maana ni vyema sana, muhimu sana kuelimisha watoto, kuwafundisha wakiwa wadogo, haya makundi kuwafuata nyumbani kwao, kufuata mashuleni, maeneo mbalimbali, kuambia hapana, hapa ni hivi, kuwaelimisha sasa, kwa sababu wanatumika pasipo kujua.
Tatizo lipo. Rais wa Kenya William Ruto miezi michache iliyopita ni mnukuu alisema kuna watu kati yenu hapa kwa sababu ya udosi kidogo wanaenda wanavuta kitu inaitwa shisha, na hiyo shisha iko na madawa ya kulevya na pombe. Sasa niwaulize kwa moral authority ya kwenu, tusemezane ukweli, hii kitu inaitwa shisha iko na kisirani, mjichunge.
Rais Ruto huyo
anasema sasa nyinyi mmekuwa wadosi ndio wanaongoza kupambana na shisha. Sasa nikajiuliza tatizo li wapi na mbona haliondoki? Nikamtafuta Boniface Ndiragu. Huyu ni mwenyekiti wa mashirika yote Kenya ambayo wanapambana na madawa ya kulevya. Kamuliza Boniface, mbona polisi wanasema wanajaribu lakini haviendani? Shida iko wapi?
Katika ile Narcotics Drugs and Rehabilitation Act of 1994. Kuna pesa ambazo zimetengwa kudili na mambo ya rehabilitation, na President Ruto alikuwa amesema katika hali ya campaign akaweka hiyo pesa ya rehabilitation ndio iweze kutumika katika hali ya kucampaign, hali ya kurehabilitate na kusaidia watu ambao wako na problem ya addiction. Ninaonelea hiyo rehabilitation fund ingefuatiliwa, na inatokana na pesa ambazo zinatoka kwenye Narcotic Psychotropic Drugs Act, ingesaidia sana, kwa sababu kwa sasa kama mimi mwenyewe nimekwama, niko na watu karibu 65 ambao nilipewa na Pastor Dokas, ofisi yake ndio hiyo imeangushwa na Gen Z, alafu mwisho wae sasa kuna hiyo mambo ya impeachment. So addictions, na especially heroin addiction, Mombasa iko hali juu, lakini haidhabiti ama kuna mpango kamili ya kudili na the effects of addiction on the population.
Huko kwetu Busia, wanapo tusikia kupitia sasa radio na Busia radio, changa
pombe ya kienyeji.
Alafu nilisikia mmoja wa bunge akisimama bungeni akisema pombe yetu hii ni nzuri.
Changai.
Huyo ni mbunge? Mbunge huyo. Nasikiliza VOA Express, habari za dunia.
Jeshi. Jeshi la Israel limeomba radhi Jumatatu kwa kuua wanajeshi watatu wa Lebanon katika shambulizi kusini mwa Lebanon, wakati mjumbe wa Marekani alipowasili mjini Beirut kwa mazungumzo na maafisa wa Lebanon kuhusu uwezekano wa masharti ya kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon. Msemaji wa jeshi la Israel amesema shambulizi la Jumapili lilipiga gari linalomilikiwa na jeshi la Lebanon, na kwamba Israel haifanyi operesheni dhidi ya jeshi la Lebanon. Ziara mjumbe wa Marekani Amos Hochstein mjini Beirut ilijumuisha mazungumzo yaliyopangwa na Najib Mikati, waziri mkuu wa muda wa Lebanon, pamoja na Nabih Berri, spika wa bunge.
Kiongozi wa kidini Fethullah Gulen mwenye makao yake nchini Marekani, ambaye aliunda vuguvugu lenye nguvu la Kiislamu nchini Uturuki na kwingineko, lakini alitumia miaka yake ya karibuni akishutumiwa kwa kupanga jaribio la mapinduzi dhidi ya kiongozi wa Uturuki Tayyip Erdogan, amefariki dunia. Alikuwa na umri wa miaka 83. Hakul tovuti ambayo inachapisha mahubiri ya Gulen ilisema kwenye akaunti yake ya mtandao wa X kwamba Gulen alifariki Jumapili jioni katika hospitali moja ya Marekani ambako alikuwa akipatiwa matibabu.
Senator mzawa huko Australia alimwambia mfalme Charles wa tatu kwamba Australia sio ardhi yake, na waziri mkuu Anthony Albanese alisema mfalme haitajiki kama mkuu wa nchi, wakati mfalme wa Uingereza alipotembelea bunge la Australia leo Jumatatu. Senator huyo mzawa Lydia Thorpe aliondolewa sehemu ya mapokezi ya bunge kwa wanandoa wa kifalme baada ya kupiga kelele kwamba wakoloni wa Uingereza wamechukua ardhi na mifupa ya wazawa.
Ujerumani imezindua makao makuu mapya ya jeshi la majini la kimataifa kwa ajili ya bahari ya Baltic yenye uwezo wa kuongoza operesheni za NATO wakati muungano wa kijeshi ukiongeza umakini katika eneo hilo huku kukiwa na mvutano ya Russia. Ujumbe wetu kwa washirika wetu na kwa wale wanaotishia amani yetu ni rahisi: Ujerumani inasimama imara kwa ahadi zake, waziri wa ulinzi Boris Pistorius alisema kulingana na maelezo ya hotuba yake wakati wa sherehe kwenye komandi ya jeshi la majini la nchi hiyo katika mji wa pwani wa Rostock ambako yako makao makuu.
Sorry baby, chanting name. Could leave you the mama and chocolate. Anything you wanna go do, my baby girl, your love is true. Anything you wanna go do, my baby girl, your love is true. Cause of you now I lost concentration, baby. Sorry for my imperfection, baby. Cause you know you're my mission, baby. Would you forgive my imperfection? You the love of my life. I'll even die for you. Forgive and forget I'm wrong. I'm coming home for you. Hello, June. My
baby girl, she bad. Interior love, she on me. My name is Eva. Talk with who would you like a one? And try one to your one. Talk with you and I try. Find me I'm kiddo. Baby, I'm sorry, try to understand me. Call what I did, I know it's wrong. Pay attention, no love, come to scratch. And I ain't talking what I'm gonna be done. Till I end it. Back up in your own mama, again.
VOA Express, msikilizaji. Mary, sauti ya nani huyu?
Huyu unaambiwa anaitwa J Dynamic. Anajulikana kama Chok Pandak Anyuata. Kutoka Sudan Kusini.
Mm-hmm.
Naye vile vile wanamsifia sana kwamba yeye ni mwandishi mzuri sana wa muziki, lakini vile vile ni mwimbaji, lakini vile vile sauti yake ni mororo kabisa. Lakini vile vile yeye ni kiongozi kwenye hiyo Harmonize Records.
Yaani ni mkurugenzi.
Ni mkurugenzi.
Sasa hapo ndio nimependa hapo. Unajua mkurugenzi ndio anapeleka CV.
Sasa unaona kila kitu anaandika, anaimba, lakini vile vile ni mkurugenzi kwenye hiyo kampuni hapo.
Sasa tutandike mkeka. Msikilizaji, je, unajisikia huko salama katika eneo liloko? Tupo barazani. Je, unajisikia huko salama katika eneo liloko? Maoni yako umeandika sana kwenye VOA Swahili. Huu ni kurasa wetu wa Facebook. Na Mary ameachambua chambua, sasa tusomee uliyoyapata.
Mmoja kabisa ni kutoka kwake John Bianga. Yeye anasema kwamba mimi siko salama kwa sababu kila uchao ninashuhudia ghasia na vituko, nitakuwaje salama? Nasikia mambo ni swali lake, ni jibu lake huyo msikilizaji.
Ako wapi?
Yeye anatokea Shinyanga, Tanzania.
Namuona Ushindi Paul anasema yupo Rwanda, wilayani Nyabihu, tarafa ya Rambura, kata ya Nama. Anasema tuko pamoja. Maneno ya usalama sitazungumzia, na waachia nyie.
Naona hataki kujiingiza kabisa. Manake ushamuuliza uko salama na anakuambia mambo ya usalama. Sitaki kujiingiza kwenye mambo haya akaja kunikuta mambo mengine. Ni majibu ya wasikilizaji wetu. Swali letu kama ndio umejiunga hivi sasa na VOA Express, tumeuliza wasikilizaji wetu kwenye kile kipengele cha barazani kwamba unadhani uko salama katika nchi uliopo? Twende kwingine.
Zabulon Mayongezo, kijana mkongo, anasema yeye yuko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila shaka unajua sasa atasemaje, sio? Lakini kusoma maoni yake anasema hapana kabisa, sababu nalala kwa heka heka, nimejaa wasiwasi kufuatana na kundi la waasi la ADF linaloua watu siku nenda siku rudi. Hiyo hofu yangu kubwa. Usalama hamna.
Kisi Kiatu, yeye anatokea Tanzania, Dodoma, anasema kwamba usalama inategemea mazingira yenyewe ulioko, uko wapi na nini kinaendelea nchini kwako. Kwa kweli hasa katika wakati huo uchaguzi siwezi kuwa salama.
Bien Ben anasema yuko Kenya, Nairobi, hasa mkoa wa Machakos. Anasema tunaangazia usalama ndio wa kibinadamu, lakini hapa kwetu hamna. Tunashuhudia utekaji nyara wa vijana wa umri mdogo, na hata viongozi wanapopinga serikali hilo wanajipata tabani. Nikumbusha kwamba serikali imetoa taarifa muda mfupi uliopita kwamba raia wawili wanne wa Uturuki ambao walikuwa wamepotea jana, vyombo vya habari vikapiga kelele, washafikishwa Uturuki.
Naona mambo hayo, lakini kwenye eneo hili lile la usalama kule nchini Tanzania, unajua kuna kitu kinatrendi kule. Kuna jamaa mmoja wa Chadema, sitaki kuzungumza sana, lakini amekutwa amejeruhiwa, ameuawa, amekatwakatwa, amefanywa vituko, tena amevuliwa nguo kabisa. Sasa unapouliza usalama, je, uko salama?
Na unaposema hivyo, kiongozi wa MCA, MCA tutamhitaji, kiongozi wa bunge la county kaskazini mwa Kenya, alipotea apata kama wiki chache zilizopita, amepatikana mwili umetupwa baharini, hana macho, amenyofolewa, hamna, yupo uchi.
Naona mambo haya. Huwezi kusema kabisa kwamba mtu anaweza kuwa salama, lakini kama kawaida yetu kwenye barazani tunasoma yale majibu ya wasikilizaji wetu.
Tumalize basi na Didier Sahani Kohari, anasema yuko Luberero, Lubero kaskazini mwa Kongo. Kusema ukweli, mimi siko salama sababu bado kuna maeneo mengi yenye machafuko kwenye nchi yetu. Tunaishi kwa wasiwasi na ni kama viongozi hawatujali kabisa. Haya. Unajua ile sauti ya nani hiyo?
Falipupa.
Ah, jamangu huyo. Twenda Lions.
Président Big Master, Kouloutou Bernard de Witt, monte fort.
Polino, et l'alissage, y'a pas fou qu'à si folie, y'a pas sage. Abed
chou, crois-moi s'il te plaît. Oh, 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 il te bénit, il a voulu me dans la caille, mais sans mesure. Amen à chou. J'couche.
Médard Kadima de Boston. Mon Paul Moupasoula, merveille Bopé l'international.
Patina Lele, qui effecte ma wignon, son bateau pas marché à volume. Batangi te makila na bango bano kisambula makilele kimpula ya noe. Poma fidele bakota na masuwa ya bolingo men fidele bachola. Peut-être que ko diminue effectif ya bato bazo kufa na kalamite ya bolingo.
Le roi soleil, y'a Nozi Mwamba, y'a Mama Eugénie Paloukou, y'a Albert Moyo et Koko.
Nenge moki nenge na kaza soleil moko, abed achou. Pourquoi pas mon thème na yume kata kaka pona moto moko na ye.
Safi kabisa kibao hicho chake Fally Ipupa kutoka kule DRC kinakwambia Alliance, kinasindikiza matangazo ya VOA Express taratibu kabisa, mwendo wa rumba ule wa taratibu bure.
Unajua nakwambiaje? Hekima ya mapenzi.
Ndio anasema hivyo Kikongo.
Anaimba maana ya mapenzi hapo. Anasema kwamba yani mapenzi.
Ndio maana muziki wenyewe taratibu.
Yani unataka ukufanyia translation hapa vipi?
Hapana, sio leo. Utanifanyia translation
wakati mwingine. Hekima ya mapenzi ni kwa wale watu ambao wamepagawa. Lakini kupagawa ni kwa watu ambao wana akili. Alafu anasema mimi Fally Ipupa, dada, mbona usinipende tu mie peke yangu? Mbona usikuwe tu na hisia kwangu mie?
Kumbe huko mwire.
Namna mimi ninavyo hisia kwako. Mbona hisia kwangu tena kwa mtu mwingine? Analia Fally Ipupa.
Usimalize utamu wa mambo, hebu twende moja kwa moja muda nao nakwenda mbio kweli kweli. Twende kwenye kipengele chetu cha ushauri. Mwenzetu Sunday Shumari ametuandalia kitu hiki kwamba amezungumza na Clara Peter Malewa. Yeye anatoka kwenye shirika moja linaitwa PFP. Ni mwanaharakati huyu wa kutetea ama kusaidia watu wenye ulemavu. Anaelezea watu ni jinsi gani basi wanatakiwa kufanya kazi na watu wenye ulemavu. Hebu tusikilize.
Nilipokuwa kule California nimeona watu, makampuni, mashirika, biashara yakiwaajiri hawa watu ambao wana matatizo mbalimbali ya usonje. Na wao hapa wanafurahia hata kitu kidogo. Nimeona hata mtu akiweza kufanya kazi kwenye supermarket, anapanga tu vitu, lakini anaamka asubuhi anaenda kazini anarudi nyumbani. Wanajali sana na kuwaunganisha na kuwapa njia mbalimbali za kuweza kupata kazi za kujikimu. Mimi niko bado nina kilio kuhusu waajiri wetu, kuhusu watu ambao wanamiliki biashara, wawape nafasi hawa watu. Wasiangalie sana uwezo mkubwa, kwa sababu wakiangalia uwezo mkubwa hawana, lakini wana vitu ambavyo wanaweza kuvifanya. Ninafanya kazi katika shule ambayo tunao vijana pia ambao wana usonji na tunawafundisha. Tunawafundisha maarifa mbalimbali ya kujikimu kikazi. Tunawafundisha jinsi ambavyo wanaweza wakajisimamia, wakajitegemea, na tunapata changamoto pale ambapo hata tunapotaka kuwaweka kwenye sehemu za ajira hata kwa kujitolea tu. Yani sio kwamba analipwa, ajitolee. Lakini nafasi hizo hatuzipati. Kwamba mzazi wake atampa nauli, ataenda sehemu ya kazi, afanye kazi arudi nyumbani. Lakini bado wanakosa kabisa hizo nafasi. Kwa hiyo mimi na zidi kuhusia kwamba tunatakiwa kuwajumuisha hawa watu katika jamii zetu, katika sehemu za ajira, katika sehemu zote ambazo hawa watu wapo, kwa sababu hatuwezi kusema kwamba hawapo. Ni kila sehemu wapo, tunao wana familia ambao wana hizi hali, lakini tunaweza kuwasaidia kwa kuwapa nafasi hilo tu. Tunaweza kuwasaidia kwa kuwapa nafasi hasa katika sehemu za ajira. Unyanyapaa bado upo, ni mkubwa sana hasa katika jamii zaidi, kwa sababu bado elimu haijawafikia vya kutosha. Bado watu wanawashangaa, hata mkienda sehemu ya watu wengi bado watu wanawashangaa, kwa nini huyu mtoto yuko hivi, kwa nini huyu kijana ni mtu mzima lakini ana mambo ya kitoto. Lakini bado wanashindwa kuelewa kwamba ni hali ndio inapelekea vile. Nafikiri jamii ingekuwa na uelewa wa kutosha kuhusu usonji na kuhusu dalili za usonji au muonekano na kila kitu.
Clara Peter Malewa huyo alitembelea California hapa Marekani kipindi fulani, na akapata akajipatia ujuzi akaondoka na kitu fulani kwamba watu walio na ulemavu hawastahili kunyanyapaliwa ama kutengwa. Wapewe nafasi katika nafasi za uongozi, wapewe nafasi katika kufanya kazi, wapewe nafasi kwenye mashirika serikalini na hata mashirika ya kibinafsi, kwa sababu wako na kitu.
Lakini Maria, kule kwetu unaambiwa hupewi. Kuna kitu utapewa.
Ndio hivyo sasa, bora huyu kakwambia amejitolea kwa ajili ya kuelimisha watu na kuambia watu kwa kutumia tu sauti yake, yuko mmoja kati ya watu milioni kadhaa anaweza kusikia, kwa sababu ametoka na ujuzi Marekani na anakwenda katika
mambo. Au utasema kwamba anajisikia kaenda Marekani huyo akizungumza kingoe.
How are you? Good morning. Najisikia sana huyo, asante na kuja kukwambia nini. Tumekuepo hapa hapa, utaenda urudi.
Basi tuende moja kwa moja katika swali letu la leo, kipengele ambacho ama kwa hakika ndio kitakuwa kinakamilisha matangazo yetu ya VOA Express. Tumauliza watu, unaonaje mauaji ya baadhi ya viongozi wa Hezbollah na Hamas yanaweza kusaidia kumaliza vita vya Gaza? Na wamejibu, wanaeleza nini bwana?
Nyuga Tanga anasema yuko DRC mjini Goma, anasema hiyo si kuleta suluhu, ni kuleta tu uchochezi.
Na hayo ni maoni ya msikilizaji kutoka wapi DRC?
Anatoka, anasema yupo mjini Goma. Na huko huko kaskazini DRC Lubero yupo Didier Sahani, anajiita hodari. Anasema hata kama Israeli inaendelea kuua hao viongozi, haoni kama hiyo ni suluhu, anaona ni uchochezi tu linalostahili kufanyika na watu waketu wazungumze.
Unajua tangu Hamas kuvamia Israel Oktoba 7 kumekuwa na maoni mseto mbalimbali. Tumekuwa na wachambuzi, tumezungumza na watu mbalimbali, story mbalimbali unaziona kwenye vyombo vya habari maeneo mengi. Kila mtu anatoa maoni yake tofauti tofauti.
Sasa kuna huyu Peter anasema shetani anajua lugha moja tu, vita.
Alikutana wapi na shetani? Alimwona wapi mwenzetu?
Unataka mjadala?
Hapana, sitaji.
Haya, Noah Msiu anasema ndio, kwa sababu ukamilifu wa vita ni kuvurugana kidogo, alafu unavunja nguzo yake, alafu makamanda akiondoka, ajidui atajitokeza, ahisi acha tuzungumze tumalize. Noa Mstuyu anasema.
Jameni.
Katika vita unaambiwa hata hakuna anayemboleza, wewe twanga tu. Hashimu Kiange anasema tatizo wanatangazia viongozi wao badala ya kufanya siri. Sasa kitangaza viongozi, sasa hapo sisi wengine tunakasirika. Isha Nkera anasema vita vya Gaza sio rahisi kumaliza, hata kama vina havifanani na mashariki mwa Kongo, vita inaendelea kwa kuwa jumuiya kimataifa iliingilia kati.
Maoni ya msikilizaji hayo.
Haya. Muda upo sio?
Tuko na muda kidogo, tuendelee.
Hadi sekunde 30. Hesabu basi. Charo Nzaya anasema ni vigumu sana, manake hiyo kitu inapangwa na mataifa ya Kiarabu, na sasa mataifa nyingine ya Magharibi pia yamo, mataifa mashariki ya kati yamo, Irani imo, watu wengi wanavurugana.
Enfraji ya kweli kweli, mwambia producer yetu kule aisema muda kuhesabia wewe muda.
Nimuulize tena. Abud, tupe max bwana. Mara ya kwanza nimefanya kazi na Mary Mugawe, asilimia ngapi? Imeendaje?
Umecharuka kweli kweli.
Asilimia 100 kwa 100. Pongezi sana. Asilimia 100 kwa 100.
Niko na Kenneth Mwire leo katika matangazo ya VOA Express. Tunafunga kipindi chetu moja kwa moja kutoka Washington DC. Tutakuacha na kibao hiki, tukutakie muda mzuri wa vipindi vingine na uendelee kutusikiliza. Shukrani kwa nasi.